Усім привітання! Каля мікрофона Наташа Круш. Сьогодні я розкажу вам про страву під назвою бендекі. Гэта карэйская вулічная ежа на аснове насякомых, прыгатаваная з кукалак шаўкапрада. Вараныя або тушаныя кукалкі тутавага шаўкапрада папулярная карэйская закуска, якую можна сустрэць як на латках вулічных гандляроў, так і на паліцах у крамах або ў барных меню. Нягледзячы на тое, што шаўкаводства ў Карэі налічвае 4000 гадоў, спажыванне кукалак тутавага шаўкапрада пабочны прадукт гэтай галіны пачалося адносна нядаўна. Бендэгі ядуць у вёсках, якія займаюцца вырошчваннем шоўку прыкладна з 1920-х гадоў. Шырокае спажыванне пачалося пасля карэйскай вайны, калі ўрад актыўна прасоўваў шаўковую прамысловасць. Кукалкі тутавага шаўкапрада былі крыніцай бялку ў той час. Гатуецца страва вельмі проста. Насякомых мыюць і вараць з даданнем спецый. А далейшыя дзеянні – гэта фантазія кухара. Самай вялікай папулярнасцю карыстаюцца кукалкі хрумскія і сухія, як семечкі. Кукалкі шаўкапрада таксама ядуць у шэрагу іншых культур. У Індыі іх вараць для здабывання шоўку і ядуць солю. У Кітаі вулічныя гандляры прадаюць смажаных кукалак практычна ў кожным вулічным латку. У Японіі шаўкапрада звычайна падаюць у выглядзе цукудані – кіслай падліўкі, прыгатаванай з даданнем соевага соусу і цукру. І апошні вельмі цікавы факт. Навукоўцы прапануюць вырошчваць шаўкапрада ў якасці касмічнай ежы ў доўгатэрміновых місіях. На гэтым у мяне ўсё. Да сустрэчы ў наступным падарожжы.